havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlarini boshlaydi. Bugun 4-noyabr, seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida Xon Damir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Kiyev Sharqiy Ukraina bo'yicha strategiyasini qayta ko'rib chiqmoqchi. Islomiy davlat jangarlari 36 nafar sunniyni qatl etdi. Istanbul yaqinida afg'onistonlik qochqinlar chiqqan kema halokatga uchradi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Ukraina prezidenti Petro Poroshenko Rossiya parast ayirmachilar Donetsk va Luganskda saylov o'tkazib, 5-sentyabr kuni Minskda erishilgan sulh shartlarini buzgani uchun Kiyev bu boradagi o'z majburiyatlarini qayta ko'rib chiqishini bildirdi. Kecha Ukraina eliga qilgan murojaatida Poroshenko mamlakat sharqidagi bo'hronga qarshi kurash bo'yicha harakat rejasiga tuzatishlar kiritish uchun u 4-noyabr kuni xavfsizlik idoralari rahbarlari bilan uchrashajagini ma'lum qildi. Ukraina prezidenti xususan Donetsk va Luganskdagi isyonchilarga 3 yil davomida o'z-o'zini boshqarish bo'yicha cheklangan vakolat beruvchi qonunni bekor qilish taklifi bilan chiqmoqda. Ayirmachilar nazorati ostida bo'lgan Donetsk va Lugansk viloyatlarining ayrim hududlarida 2-noyabr kuni o'tkazilgan saylovlarda isyonchilar iddaosicha o'zlarining ikki lideri g'alaba qozongan. Ayirmachilar yetakchilarining bildirishicha o'zini Donetsk Xalq Respublikasi deb e'lon qilgan mintaqada Aleksandr Zaxarchenko, o'zini Lugansk Xalq Respublikasi deb e'lon qilgan mintaqada esa Igor Platinskiy eng ko'p ovoz jamg'arishga muvaffaq bo'lgan. G'arb rasmiylari bu mintaqalarda o'tkazilgan saylovlar noqonuniy ekanini aytib, uning natijalarini tan olmasligini bildirganlar. Ayni paytda Moskva Donetsk va Luganskda o'tkazilgan saylovlarni hurmat qilishini qayd etgan. Hindiston va Pokiston chegarasidagi Vagah nazorat o'tkazish maskanida sodir bo'lgan portlashdan keyin bu yerda har kuni o'tkazib turiladigan harbiy marosim bir kunga to'xtatildi. 2-noyabr kuni bu joyda sodir etilgan bombali hujum oqibatida 55 halok bo'lgan, o'nlab odam yaralangan. Bomba odamlar Lohur yaqinida o'tkazilgan harbiy paraddan qaytayotgan paytda portlagan. Portlash uchun mas'uliyatni Tahriki Taliban va Jamoatul Ahror kabi radikal guruhlar o'z zimmasiga olgan. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif ko'plab odam hayotiga zomin bo'lgan portlashdan qayg'uda ekanini bildirgan. Uning hindistonlik hamkasbi Narendra Modi ham bu jirkanch portlashni qoralab chiqqan. Shiyalar Ashura bayramini nishonlayotgan shu kunlarda bu voqea butun Pokiston bo'ylab xavfsizlik choralarining kuchaytirilishiga olib kelgan. Islomiy davlat guruhi jangarlari Iroq g'arbidagi Anbar viloyatida sunniy qabilasiga mansub 36 kishini qatl etdi. Al-Bunimir qabilasi oqsoqoli Shayx Naim Gut 3-noyabr kuni ekstremistik guruh a'zolari 29 erkak, 4 ayol va 3 bolani otib tashlaganini ma'lum qildi. Islomiy davlat guruhi jangarlari Hit shahrini egallab olgandan keyin bu qabiladan bo'lgan kishilar qishloqlarga qochgandi. Al-Bunimir qabilasi mansublari avvalroq Iroq hukumat kuchlari bilan birgalikda Islomiy davlat jangarlariga qarshi kurashib kelgan. Iroq rasmiylariga ko'ra qabila vakillaridan bo'lgan 300dan ziyod kishi yaqinda Ramadi shahri shimolida jangarlar tomonidan o'ldirilgandi. AQSh boshchiligidagi koalitsiya havodan zarbalar berayotganiga qaramay, Islomiy davlat jangarlari so'nggi kunlarda Anbar viloyatidagi qator hududlarni ishg'ol qilishda davom etgan. Istanbul yaqinida Qora dengizda kema ag'darilishi natijasida 24 kishi cho'kib ketdi. Ularning Yevropaga yetib olishga uringan afg'onistonlik qochqinlar bo'lgani aytilmoqda. Turk rasmiylariga ko'ra, cho'kkanlar orasida 12 nafari balog'at yoshiga yetmagan bolalar bo'lgan. Ma'lumotlarga ko'ra, Yevropada durust hayot kechirish orzusida yo'lga chiqqan afg'onistonliklar kemani boshqargan kontrabandachilarga bir necha ming yevrodan haq to'lagan. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Xon Damir o'qidi, dasturimiz esa davom etadi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosi. To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Har doimgidek efirda Ozodlik onlayn, jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt dasturini hamkasbim Zamira Shukur va men Kamina Alisher Siddiq e'tiboringizga havola qilamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu suhbatda bevosita qatnashib, o'z fikr mulohazalaringizni bildirish uchun hozirdan boshlab Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Sizni jonli studiya ulashadi va bugungi mavzu yuzasidan o'z kuzatishlaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashish, jonli efirda o'rtoqlashish imkoniga ega bo'lasiz. Demak, bugungi suhbatimiz mavzui O'zbekistonda qanday qilib yangi ish o'rinlarini yaratish mumkin? Bu muammoni kun tartibiga O'zbekiston hukumatining o'zi qo'yib kelmoqda va bu xususdagi, demak, chora-tadbirlarni ham hukumat e'lon qilib keladi. Eng so'nggi shu boradagi hisobot munosabati bilan, demak, bugungi onlayn suhbatimiz mavzui aynan ishsizlik va uni chora.
O'tgan hafta bir hafta dam olishda edim, lekin qancha ish joyi yaratildi mana shu dam olishda bir hafta bo'lgan paytim davomida. Shunchalik
qanaqa ish joylarini nazarda tutayotganingizga bog'liq. Yo'q,
siz 1 million
soat, uni soatlarga ham bo'lib chiqishga to'g'ri keladi. Demak, hozirgina matematik hisob kitob qilayotgan odam O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi keyingi 9 oy ichida 777,000 raqamlan chiroyligiga qarang. 7 raqam juda chiroylida. 777,000 ish o'rni yaratilgani haqida gapirdi. Bunga yana 3 oyni qo'shadigan bo'lsak, bu yilgi
million.
Ish o'rin yo'q, milliondan oshadi va o'ziga xos rekordga yetamiz va bu 1,365,000 ga bo'lsak, balki hozir bizga kimdir yordam bersa, bir kunda qancha ish o'rni yaratilayotganini aniqlab olamiz.
Rahmat, bu Ozodlik onlayn. Har doimgidek bizni kompyuteringiz orqali, mobil telefoningiz orqali va sun'iy yo'ldosh orqali bizni eshitishingiz mumkin. Mobil telefon orqali eshitish uchun Ozodlik radiosi mobil ilovasini o'rnating. RFRL deb qidirasiz, Ozodlik deb qidirsangiz, bu ilovani bemalol o'rnatishingiz mumkin. Bundan tashqari TuneIn radio mobil ilovasi orqali ham Ozodlik radiosini jonli eshiting. Facebookimizda jonli tinglang degan tugmachasini bossangiz Facebook orqali ham bizni jonli tarzda eshitishingiz mumkin. Agar jonli tarzda eshita olmasangiz, har doim dasturimiz oldingi dasturlarimiz bilan qo'shib, hammasini birga qo'shib eshitishingiz mumkin. Lekin biz bilan bevosita aloqaga chiqish uchun Ozod Skype, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn Skype manzillari ochiq. Mana hoziroq qo'ng'iroq qiling. Inglizlar aytadi first come first serve deb, ya'ni kim birinchi qo'ng'iroq qilsa, o'sha odam efirda. Xuddi shunday tamoyilga asosan sizga so'z berib boramiz dasturimiz davomida. Ozodlik onlayn eshitirishi, mehmonlarimizni tanishtirsangiz Zabira opa.
Mehmonlarimiz bugungi suhbat asosan kelayotgan sharhlarga qaraganda, umuman muammoni ildiziga qaraganda siyosiy islohotlar, iqtisodiy islohotlar bilan bog'liq bo'lgani uchun bugungi suhbatimizga O'zbekiston muxolifati vakillarini taklif qildik. Demak, Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov hamda Birdamlik harakati rahbari Bahodir Choriyevlar bugungi suhbatimizda ishtirok etadilar. Bu Ozodlik onlayn. Hozirdan boshlab siz ham suhbatimiz ishtirokchisiga aylaning.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Nafaqat Ozod Skype, balki Ozodlik Online va Ozod Ovoz Skype manzillari ham bugungi suhbatga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdan boshlab mana shu Skype manzillarimizga murojaat qiling. Demak, O'zbekistonda qanday qilib yangi ish o'rinlarini yaratish mumkin yoki boshqacha qilib aytganda O'zbekistondagi ishsizlik muammosiga qanday barham berish mumkin? Bugungi suhbatimiz ana shu mavzuga bag'ishlandi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi hozirgina suhbatimiz boshida aytib o'tganimdek, 2014-yilning 9 oyi davomida mamlakatda 777,000 oshiq ish o'rni yaratilgani haqida bayonot berdi. Bu Alisher boyagi savolingizga javob bersam, bir kunda 2740 ish o'rni yaratilganidan.
Bu tasodifmi? Mana biz O'zbekiston hukumati qanchalik ish joylarini yaratganliklarini ko'rib turibmiz va bugun dasturimizda ikkala mehmon ham muxolifat vakillaridan. Ya'ni ular ham shunday ish joylarini yarata olarmikan deb so'raymiz.
So'raymiz-da endi ulardan, lekin bu muammoni bu suhbatimizni boshlashdan oldin bir narsani aytib o'tish kerak. Ishsizlik aholini ish bilan ta'minlashning O'zbekiston sharoitida ayniqsa jiddiy iqtisodiy ijtimoiy muammo ekanligini O'zbekiston hukumati, xususan prezident Karimov doim takrorlab keladi. Zotan mamlakatda har yili 600 mingga yaqin yosh ishga, mehnatga layoqatli yigit-qiz mehnat bozoriga qo'shiladi va bularni ish bilan ta'minlash muammosining qanchalik jiddiy ekanligini davlat tepasida o'tirganlar ham o'zi yaxshi bilsa kerak. Shuning uchun bu haqda juda ko'p gapirishadi. Bu muammoni hal qilish yuzasidan ham turli xil takliflar, mulohazalar bildiriladi. Mana shunday mulohazalardan birini prezident Karimov Jizzaxda, demak, o'sha ish beruvchilar, fabrika rahbarlari, fermerlar bilan bo'lgan uchrashuvda ham tilga olgan edi.
Joylarda ishsizlikni yo'qotish uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi navbatda eng yengil yo'li mana shu tolani, paxta tolasini ishlatib, uni tola sotish bu arzon, tolani qayta ishlab kalavani, ip kalavasini agar sotadigan bo'lsak, $1 kamida $4-5 qo'shiladi. Agar uni tayyor mahsulotga aylantirsak, $12 aytaylik taxminan yana qo'shiladi. Mana e'tibor bersangiz, bu foydasi ham katta, lekin ish kuchi kerakligini agar inobatga oladigan bo'lsak, birdan 3ta 4ta eng O'zbekiston uchun eng dolzarb bo'lmuş muammoni yechish imkoniyati paydo bo'ladi. Mana shu masala nafaqat Jizzax viloyati uchun, butun O'zbekistonimiz uchun eng katta, juda katta hal qiluvchi desak ham bo'ladi, muammoga aylanyapti.
Demak, bu prezident Karimovning o'z e'tirofi bilan eshitganingiz kabi, mana O'zbekistondagi eng dolzarb muammolardan biri ishsizlik ekanini tan oldi va uni qaysidir ma'noda hal qilish yo'l-yo'riqlari haqida ham gapirdi. Ota Nazar aka, assalomu alaykum. Mana Islom Karimov hukumat rahbarlari ishsizlik muammosini bir tarafdan e'tirof etishadi, boshqa bir tarafdan esa rasmiy hisobotlarda xalqaro maydonda o'rtacha ishsizlik darajasi 25% tashkil etgan bir holda O'zbekistonda bu hech qachon 5% oshmasligini, demak, aholini ish bilan ta'minlash mamlakat hukumatining ustuvor vazifasi ekanini va bu vazifani qaysidir ma'noda uddasidan chiqayotganini ta'kidlab kelishadi. Mana hozirgina eshitgan gapida prezident Karimov o'sha paxta tolasini qayta ishlash, tola sotish emas, balki mahsulot, tayyor mahsulot sotish ishsizlikni, demak, yo'qotish yo'llaridan biri sifatida tilga oldi. Boshqa bir chiqishlarida xususiy biznesni, kichik va o'rta biznesni rivojlantirish haqida gapirdi. Mana gap so'zlarga qarasangiz, muammoni anglash bordek, lekin amalda ishsizlik darajasi oshib borayotgan bo'lsa kerakki, Rossiya, Qozog'istonga, umuman xorijga chiqib ketayotgan o'zbekistonliklar soni oshgandan oshib boryapti. Ota Nazar aka, mana shu dastlabki savol, sizni taxminingizcha mamlakatdagi ishsizlik o'zi foiz hisobida qanchani tashkil etadi deb o'ylaysiz? O'sha mehnatga layoqatli aholi orasida.
Mening taxminim bo'yicha 50%dan ko'p.
50%dan ko'p, demak. Hukumatni statistik ma'lumotlariga vaqt sarflab, uni qayerdan kelib chiqayotganini tahlil qilishga ehtiyoj qanchalik kuchli? Yo bu hammaga ayon bir oddiy?
Endi hukumatni berayotgan statistik ma'lumotlariga men ishonmayman. Umuman xalqni orasida unga ishonch deyarli yo'q.
Qayerdan kelib chiqyapti shunday 5%dan kam, mana oxirgi raqamlarda 4.10%nigina tashkil etadi ishsizlik deyapti. Lekin ayni paytda Karimov o'z aytayaptiki, mamlakat uchun eng jiddiy dolzarb muammolardan biri aholini ish bilan ta'minlash deyapti. Bu nomutanosiblik qanday izohlanadi?
Umuman olganda hamma sohada, sanoatda ham, qishloq xo'jaligida ham, yani xizmat doirasida ham, siyosatda ham hozir O'zbekistonda qalbakilik, yolg'on, soxtalik hukm surmoqda. U ustuvorlik qilmoqda. O'shaning uchun bu gaplarga ishonch ham yo'q. Masalan, mana hozir ishsizlik to'g'risida qancha muammoni angladi deyapsiz. Menimcha muammoni anglagan anglamadi bu kunlar. Tushunmayapti muammoni.
Bayonotlarda anglagandek, lekin amalda anglaganini ko'rsatish uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz o'sha?
Kim bo'lsa, xo'p, aytingchi, O'zbekiston sharoitida, O'zbekistonda hozir bitta ishchi o'rni bir yillik xarajati sarfi qancha?
Bilmayman.
Yaratish uchun kim biladi buni? Kim hisobladi?
Hisoblab ko'rganmisizlar?
Nega hisoblamaydi? Nega hukumat hisoblamaydi? Qancha rasxod ketadi bitta ish o'rni
yaratish uchun
va u albatta o'rtachasini, hech bo'lmasa o'rtachasini aytdim.
Ish o'rni yaratish uchun ham demak sarmoya kerak.
Sarmoya bo'lmasa hech narsa bo'lmaydi.
Xo'p. Demak, buni fundamental yechimi sifatida Karimov doim aytadi. Xususiy biznesni rivojlantiraylik, o'rta biznesga imkon beraylik, fermerlik xo'jaliklarini rivojlantiraylik, ishlab chiqarishni rivojlantiraylik. Bayonotlar chiroyli. Amalda nima bo'lyapti?
Amalda hali-hanuzgacha, mana 25 yil o'tyapti, hali-hanuzgacha erkin tadbirkorlik yo'q O'zbekistonda. Erkin tadbirkorlik bo'lmasa, erkinlik bo'lmasa ishlab chiqarishda, umuman hamma sohada ham erkinlik bo'lmasa, bu aytiladigan gaplar hammasi haligi quruq gaplar. Bu qolaveradi.
Endi erkinlikni o'zi ishsizlik muammosiga chora bo'la oladimi, yo'qmi, bu haqida ham yana birozdan keyinroq to'xtalamiz. Demak, suhbatimizga birinchi qo'ng'iroq qilayotgan mehmonimiz Ne'matulloga so'z beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ne'matullo, siz kimsiz? Ishlimisiz? Ishsizmisiz? Qayerda ishlayapsiz? Nima ish qilyapsiz?
O'zbeklarning ikkinchi vataniga.
Qayer? Rossiyami?
Rossiyada.
Demak, oliy ma'lumotlimisiz? Ma'lumotingiz qanaqa?
Yo, oddiy kollejda bitirganman. Hozir Karimovni so'zini qo'ydinglar-ku pilla haqida. Aslida men Samarqand Kattaqo'rg'ondanman. Shunday katta zavod bor ediki, Kattaqo'rg'onga pilla zavodi. O'sha zavodni hech kim bilmaydi, shu 3 kun ichiga og'dar tuntar qilib, metalini sotib, apparaturalarini chetga sotib, mana hozir pusta, u yoqqa bozorni ko'chirishdi.
Nechta odam ishlaradi o'sha zavodda? Nechta odam ish bilan ta'minlangan? Yuzlabmi, minglabmi?
Minglab. Minga yaqin, 800 mingga yaqin odam ishlasdi.
Nima bo'ldi ularga keyin?
Hammasi Rossiyaga mana.
Mana qarang, siz O'zbekistonda rasman ishsizmisiz yoki qayerdadir qayd etilganmisiz ishi bor odam sifatida?
Yo'q, ish yo'q.
Ishsizsiz siz. Demak, u
stomatologiya bo'limini bitirdim. Texnik bo'lib, diplomimni olib borsam hech qayerga ishga olmaydi. Nimaga? 1 yilga
Menga qarang, bitirayotgan paytda kollejda majburiyati bor-ku, bu odam ish bilan ta'minlanishini hokimiyat, xalq ta'limi birga nazorat qiladi. Sizga ish taklif qilishmadimi?
Ish taklif qilishga mendan pul so'rashdi. Xo'p, pulini beraman. Mani ishim qanday bo'ladiganimda, yo'q, sen hali pulni o'ylamasan, bizaga pulni ber, ishlaysan. Ana shu shart bilan ish topib berishga va'da berishdi.
Otamurod Otanazar aka aytayotgandek, bir ish joyi yaratish uchun qancha pul talab qilinadi deganligi bu teskarisi bizida. Ish joyi ish joyiga kirish uchun pul olinadi. Ya'ni
demak, balki shuning asosiga ish joyini yaratish.
Ish joyini o'zi biznes. Ya'ni ish joyini yarata olsangiz, sizga pul berib kirishadi ishga sizga.
Lekin keyin o'sha siz pul berib kirmoqchi bo'lgan ishingiz masalan, keyin yetarmidi oddiy ehtiyojingizni qoplashga?
Yo'q, yetmasdi. U aniq yetmasdi. 300 ming, 400 ming oddiy summadan berardi-da, shu aniq.
Xo'p, mana endi Rossiyada nima qilyapsiz? O'sha stomatolog texnik diplomi bilan nima ish qilyapsiz? Agar sir bo'lmasa, o'rtacha O'zbekistonda 300 mingga masalan ko'nmagan odam sifatida bu yerda qancha topyapsiz?
O'sha men O'zbekistonda bitirgan diplomimdan kelib Rossiyaga ko'rsatganim, qo'pol bo'lsa ham aytdiki, menga tualetga olib borishlar bo'lmagan edi. Bu hech qayerda o'tmaydi-ku dedi. Даже maktabni bitirganlar bundan yaxshi diplom beradi, sallaniki vashi o'tmaydi dedi. Hozir axronik bo'lishlayapman.
Demak, mana qanaqa ish o'rni ochilsa, siz Samarqandga qaytasiz.
Yo'q, menimcha Samarqand bo'ldi, o'zi g'ish qolibdan ko'chdi. Menimcha qaytmaydi.
Qaytmaysizmi endi?
Yo'q, qaytmayman emas, vatanga baribir qaytaman. Endi g'ish qolibdan ko'chdi, endi bo'lishi bu qiyin. Ish yaralishi, zavodlar o'zi parchalanib ketdi.
Mayli, rahmat sizga shunaqa qatnashib turgan suhbatda. Navbatdagi suhbatdoshimiz Muhammad Shokir bo'ladilar. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, xolbeli.
Salomat bo'ling. Siz qanaqa toifaga kirasiz? O'zbekiston hukumatini uzilib qolmadilar.
Mana Rossiyada ishlayapman, O'yil bobonida.
Aha.
Lekin endi har kimda har xil fikr. Bu hozir Ne'matulloh aytgan fikrga umuman qo'shilmayman men. Misol uchun mana meni sinfimda o'zim o'qigan Andijonda o'qiganman, Andijonni bitirganman, kollejni bitirganman. Misol uchun meni odnoklassniklarimdan 2 kishigina Rossiyada chiqib ishlayapmiz. Lekin bitta oshnam o'zini misol uchun biznesini ochgan Rossiyada, o'zini biznesi bo'yicha shug'ullanadi. Men yoshligimdan kasbchilik shug'ullanib, shu ishimni tugatib, men o'zimni ishimni mutaxassisi bo'lganman. Shu sababdan Rossiyaga kelib o'zimni ishimni ochganman men.
O'zbekistonga kasb kerak emasmi? Menga qarang, O'zbekistonda nimaga qiladingiz?
O'zbekistonda, lekin to'xtang. O'zbekistonda kasb kerak. Misol uchun o'zimiz ham bo'yicha O'zbekistonda kasblar ko'p. Ular o'zini tirikchiligini o'sha yerda qilyapti. Ketyapti ham ishi. Lekin mana bu yerga kelib turib, men misol uchun mana shu yerda ishni ochgan bo'lsam, Rossiya hukumatida lekin qaq hisobda bularning hisobida legalni ishlayapman. Misol uchun nalogini to'lab, boshqasini to'lab, kvartira simat qilib boshqa pul sarflar ishlayapti.
Aynan shu ishni Andijonda qilmadingiz, oddiy savolim. Aynan shu bo'lizda xonangiz bor ekan.
Bo'lganim sababi shu u paytlari yosh edim. Misol uchun men endi 19 ga kirgan bola edim. Shu endi qiziqish bo'ldi, endi hamma Rossiyaga chiqdi, boshqa qildi. Lekin men Rossiyaga chiqqanimdan to'g'risini aytganda afsuslanaman.
Qaytish yo'li yo'qmi endi? Nima gapsiz?
Chetga chiqib ketayotgan o'zbeklarimizda shu narsa yo'qolib ketyaptiki, patriotizm degan narsa, o'zini yurtini sevish, mahallasini sevish, yurtini, misol uchun men Andijonlimanmi? Men faqat Andijonni emas, O'zbekistonni, Xorazmni, Samarqandni, Qo'qonimni hammasini yaxshi ko'raman. Misol uchun meni oldim.
Yaxshi ko'rish yaxshi, lekin yaxshi ko'rgan bilan qorin to'yib qolmaydi, o'g'lingizni qorin to'yib qolmaydi, ishlash kerak, to'g'rimi?
Sabr. Odamdachi sabr bo'lish kerak. Misol uchun
o'zingiz bugun Rossiyaga chiqib, sabr qilmayapsiz. 10 yildan beri mana Rossiyada ishlayapsiz. Bugun ham qaytish imkoningiz bo'lsa, sabr haqida, vatanparvarlik haqida gapirish biroz qiziq bo'lmaydimi? Masalan, Andijonga qaytib kasbchilik qilib.
Hozir misol uchun men ketdim. Bu yil mana 2014 boshida ketdim O'zbekistonga borib, Xudoga shukr, o'zim ishlarimni joyiga qo'yib, misol uchun fermer ozgina endi xo'jalik ishlari bilan shug'ullanib, qaradimki, yashash yaxshi, o'zgarish bor, Xudoga shukr. Lekin hamma narsa asta-sekinlik bilan. Hozir odamlarimiz ketyapti-da, Rossiya ketib, endi keragi yo'q bu narsani-chi? O'zbekistondan Rossiya kelib turib, O'zbekistonda gaz yo'q, svet yo'q, yo'llar Rossiyaning o'zida ham muammosi yetarlicha muammosi bor Rossiyaning o'zida. Misolchi Rossiyaning hamma joyida.
Rahmat. Misolchi mana singan bo'lsam, demak, O'zbekiston hukumati yetarli ishlar qilyapti shu muammoni hal qilish uchun.
Ishlar qilyapti, lekin sabr qilish kerak, sabrli bo'lib.
Rossiyaga chiqib ketayotgan millionlab odamlar bular kim? Vatanini sevmaydigan, noshukur, besabrlarmi?
Mayli, chiqib ishlasin, buni hech kim misolchi taqiqlamaydi, lekin chiqqandan keyin o'zbekni sharmanda qilishmasin bir-birini. Misolchi bir kuni meni oldimga bitta o'ris odam kirdi. Yosh katta bir u sotsial veteranlarni va prezident ekan, men yashaydigan joyda Rossiya veteranlarini prezident ekan, o'zini tanishtirishi bo'yicha kirib gaplashib o'tiribdi-da, Menga Open remont qildirdi da, aytayaptiki, O'zbekiston qalay dedi, O'zbekiston yaxshi dedim. Dedi, nimaga bekel ishlayapsan dedi, ko'rmayapsanmi, men sizni ofis remont qilyapman, shuni misol uchun siz mendan foydalanyapsiz desam, ha dedi. Deb endi boshqacha ma'lumotlar haqida gapiruvdim, men O'zbekiston haqida gapirmadim, svet yo'q, gaz yo'q, ish yo'q demadim. Keyin aytayaptiki, mana dedi, endi O'zbekistonda dedi, patriotizm uyg'oyaptiki O'zbekistonda dedi. U xursand bo'ldi, o'g'ris odam, lekin hozirgi paytga kelib turib, o'zimiz o'zbeklar kelib turib, bu yoqda kelib turib, o'zining holatini ko'rsangiz, ishlab yashab yurgan holatini ko'rsangiz, hamma joydachi odam o'zligini bilsa, o'zini hurmat qilsa, dinini hurmat qilib yursa, hamma hurmat qiladi.
Mayli, rahmat, tushundim. Tushundim sizni. Bugungi mavzuimiz ishsizlik, O'zbekistondagi yangi ish o'rinlarini yaratish uchun nima qilish kerak degan savol. Imkon qadar ana shu mavzu haqida gaplashsak. Sizga rahmat. Demak, navbatdagi suhbatdoshimiz Birdamlik harakati yetakchisi Bahodir Choriyev. Assalomu alaykum, Bahodir aka.
Assalomu alaykum.
Mana shu ishsizlik muammosi O'zbekistonni bugungi vaziyatidagi haligi eng dolzarb muammolarni birma-bir sanasak, qaysi o'rinda qo'ygan bo'lardingiz?
Bilasizmi, avvalo men mana shu ishsizlik masalasini g'arb, rivojlangan g'arb dunyosi, ya'ni Amerika misolida keltirmoqchiman. Bugungi kunda Amerikada ishsizlik darajasi 5%ga tushdi.
Va bu juda ham katta voqea bo'lyapti. Butun Amerika matbuoti shu vaqtda gapiryapti. 10%dan 5.6%ga ham tushibdi.
Albatta, yana bir tomoni borki, agar bir misol uchun mutaxassislik bo'lsa yoki bir yurist bo'ladimi, o'qituvchi bo'ladimi, mana shu insonlar har to'g'ri kelgan ishga ishlab ketavermaydi, ish bor ekan deb. Ular albatta o'zini mutaxassisligini kutadi. Mana shu ishsizlik, mana shu 5% ishsizlik ham Amerikada mana shularning hisobida bor. Agar ishlamasangiz, Amerikada hozir juda ish ko'p.
To'g'ri, Bahodir aka, lekin bizning bugungi mavzuimiz O'zbekiston haqida. O'zbekistondagi ishsizlik asosiy sabablari nima? Mana shu millionlab odam chiqib ketishini sababi.
Asosiy sabablari siyosatga borib taqaladi, lekin siyosatga men to'xtab o'tirmayman. Agar biz Birdamlik xalq demokratik harakati misolida agar kelajakda ishsizlikni tugatish uchun nima qilmoqchimiz degan savolga shuna javob bermoqchimanki, biz O'zbekistonda chuqur keng qamrovli islohotlarni boshlaymiz, ya'ni mulkdorlikka asoslangan demokratik erkin jamiyatga o'tishimiz kerak. Bu nima degani? Avvalambor O'zbekistondagi butun yer maydonlari xalqimizga bepul teng bo'lib berilishi kerak. Xalqni qo'liga o'tishgan yer davlatdan ketish kerak. Birinchisi, ikkinchisi.
Bahodir aka, birdan shu joyga savol beraylik-da, mana yerni hammasiga bo'lib berish kerak deyapsiz. Bu degani katta mulkdorlar, yerdorlar paydo bo'ladi deyishadi. Va O'zbekiston
yer hammaga yetmaydi.
Va O'zbekiston hukumatini iddaosiga ko'ra, aynan yerni boylar olsa, ma'muslar qolganlar ishlay olmaydi, ular ishsizlikda bir ishsizlikni oldini olish chorasi o'laroq bugungi sistemani ushlab turishibdi-da. Siz esa teskari sistemani taklif qilyapsiz.
Albatta, bundan qo'rqmas kerak, chunki biz qimmatbaho qog'ozlar va ochlar orqali bo'lib beramiz. Insonlar qo'liga yerda o'zi tegmaydi, avvalambor ularni
yerdan daromad tegadi. Yerdan
yo'q, yerda daromad emas, yerda ulushi tegadi. Misol uchun men palonchi tumanida fuqarosi bo'lsam, o'sha yerda tumanni aholi soniga bo'lingan bir qismi tegadi menga, yerda o'zi tegmaydi. Demak, men mana shu qo'limdagi voucherni sotishim kerak yoki ko'proq voucherni sotib olishim kerakki, ko'proq yerga egalik qilish uchun.
Xo'p, bu bir islohot. Har doim endi yerga bog'liq bo'la olmaymiz. Ishlab chiqarish sohasida nima qilish mumkin?
Endi tushuntirib beray, chunki bu yerga bog'liq. Mana qarang, O'zbekistonda men doim aytib kelamanki, biz hisob kitob bo'yicha O'zbekistonda har yili kamida 30-40 milliard, million emas, 40 milliard dollar investitsiya kerak O'zbekistonni rivojlanishi uchun. Kelayotgan investor albatta birinchi bo'lib siyosiy tuzumga qaraydi, inson huquqlarini bajarishiga qaraydi va keyingi masala yerda xususiyligiga qaraydi. Agar davlatdan oladigan bo'lsa, demak, yerda davlat bersa, davlat qaytarib oladi ertasi kuni. Agar kelayotgan investor yerni insonlarda xalqdan sotib olsa, demak, bu yerda kelayotgan investorlarga ishonch katta bo'ladi. Undan qo'rqishimiz kerak emas.
Demak, tushunishimcha, mulk shaklini o'zgartirish, xususan yerga egalik shaklini o'zgartirish, sarmoyadorlarga ochish, erkin iqtisodiy o'sha bozor yaratish, bu formula, muammoni hal qilish formulasi demoqchisiz. Rahmat, Bahodir aka, imkon bo'lsa suhbatda qoling. Hozir ha.
Yana qo'shimcha qilmoqchimanki, davlat buyurtmalar bekor qilinishi kerak. Umuman dehqon, fermer, yer egalari o'zining yerini istagancha ishlatsinlar, foydalansinlar.
Rahmat, rahmat. Demak, Alisher, keyingi suhbatdoshlarimizga imkon beraylik.
O'zbekistonda Amerika haqida gapirib, o'zi juda qiziq mavzu bo'ldi. O'zingiz aytdingiz, 5% ga ishsizlik kamaygani butun dunyoda bu aks etdi. Ya'ni sezdikki, shunaqa ishsizlik kamaygani sezildi. Yana bir qiziq fakt, bilasizmi, Obama 2-chi prezidentlik muddatiga saylanayotganda Amerika dedim aynan shu paytda va Obamani asosiy saylov oldi.
Va'dasi ishsizlik darajasi.
Va'dasi emas, ikkinchi muddatga saylanayotganda men beruvdim-ku sizlarga va'da ishsizlikda kamaytiraman. Nima der ekan deb o'ylasam, mana 60 ming ish joyi yaratdim-ku dedi. 60 ming ish joyi yaratdim. U ano General Motors'ni qutqarib qolganda o'shanda 60 ming ish joyi paydo bo'lgan ekan. Men aytdim, bu prezident Karimov Amerikada bir 85 marta saylanishi mumkin ekan-ku 1 million ish joyi yaratgan. 60 ming deyapti. Men aytdim, kam ketibsan-ku, Barakjon dedim. Shu 60 ming ya atigi ya. Bu bizda
O'zbekistonga kirish kerak ekan.
Jizzaxda o'zida
86 ming, 70 ming ish o'rinni yaratildi deyapti.
Yaratildi. Sen butun Amerika bo'yicha atigi 60 ming. Uyat emas.
Alisher, mana deputatlar saylanadi yil oxirida. Ya'ni bir yarim, ikki oydan keyin adashmasam O'zbekistonda parlamentga saylovlar bo'ladi. Butun dunyoda deputatlarni asosiy va'dasi shu aynan ishsizlikni hal qilish, ijtimoiy iqtisodiy ahvolni o'zgartirish.
Har qalay Amerikadagi asosiy narsa shu.
Butun dunyoda, faqat Amerikada emas. Qani so'raylikchi, bizni bugungi suhbatdoshlarimizni shu o'z deputatlaridan talablari orasida ishsizlikni kamaytirish degan bir so'rov bormikan, yo'qmikan?
Mana tinglovchimiz bor, suhbatdoshimiz. Optimist ekan bu suhbatdoshimizni ismlari.
Bizga optimizm o'zi juda kerak bo'lib turibdi. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Marhamat, qanaqa optimistik ishsizlik borasida fikrlaringiz bor?
Ishsizlik borasida nima deyishim mumkin? Ish o'rni yaratish uchun birinchi o'rinda svet, gaz, benzin problemasini hal qilish kerak.
Ya'ni yonilg'i muammosini. Energetik
muammoni. Bundan 4 yilmi oldin shu O'zbekistonda edim. Jizzaxda masalan qishda svet bo'lmadi, gaz ham bo'lmadi. Jizzaxda bir gidet bir 60% parnik yopilib ketdi. Hammasi yopilib ketdi. Chunki o'rtoqlanishlarda hammasi qaytdi. Toshkentda o'rta ko'pchilik ishlarda Toshkentga o'tib paniklarda. Oilaga ko'chib ketganda ular hammasi qaytib ketdi. Chunki gaz berilmagani uchun paniklar hammasi ishdan chiqqan.
Demak, bu bitta jihati. Keyingilaricha.
Keyin ikkinchidan bozorni sal ochish kerak. Masalan, men qishloq joyda yashayman, savqozda. Masalan, bizlar asosan shu chorvachilik, anaqa bilan shug'ullanadi, dehqonchilik bilan. Masalan, o'zi qurib yetganlar shu qo'y boqadi, mol qiladi. Agar qurib yetmaganlar, masalan, bizni kurkachilik qiladi. Bundan ketib 8 yil oldin masalan, bizni kurkaqlarni 500-600 tagacha bitadigan kurka qiladi. Hammasini Qozog'istonga sotardik. Keyin Qozog'iston chegarasini yopib qo'ydi.
Ya'ni ham o'zlaringiz ish bilan ta'minlardingizlar, ham yana qandaydir o'zlarga bog'liq odamlar boshqa ishlar bilan qaysidir ma'noda ish beruvchiga aylangansizlar, to'g'rimi?
Ha, o'sha yerga boqardik. Keyin Qozog'iston bilan chegara yopib qo'ydi. Keyin Toshkentdan hech kim olmaydi ko'rgan. Masalan, 12 kilolik go'sht qiladigan ko'rkani Toshkentga 70 mingga kelib so'raydi. Bu darajani ustini ham qoplamaydi o'zini anaqasin.
Qoplamaydi. O'zini. Toshkentda shukronalik bayrami yo'qda hozircha.
Aha. Yo'q, shunaqa bo'ldi. Hech kim olmaydi, masalan, bitta Toshkentga sotadi, mahsulotni bitta Toshkentga sotadi.
Demak, chegaralarni, ikkinchisi chegaralarni ochiqligi, o'sha bozorlar o'rtasidagi ochiqlik, to'g'rimi?
Ha, chegaralarni ochish kerak. Benzin, gaz, svet bilan to'liq ta'minlash kerak, uzilish bo'lmasligi kerak.
To'g'ri. Yaqinda men bittasi bilan gaplashganimda rostdan ham mana novvoy, oddiy novvoy, non pishirish kerak. Aholi bozor tappa tayyor, odamlar yeydi har kim bir necha barobar non. Lekin non pishirishga na
chiqindi
bor, na gazi bor. Hech narsasi yo'q. Ham o'zi ishsiz qoladi, ham
uni mijozi. Mana bitta tinglovchimiz yozyapti. O'zi harakat qilsa odamni hamma narsasi bo'ladi. Mana shu narsa Otanazar aka mana Toshkentda yashayaptilar. Men Otanazar aka shu savol bermoqchiman. Otanazar aka Toshkentda juda ko'p eshitamiz.
O'zi harakat qilsa, o'zini boqadi.
Boshqa turli har xil muammolarga javob bitta. Harakat qilganlar mana yashayapti degan narsa. Bu bunga siz qanchalik qo'shilasiz? Balkim
o'zbeklarda
o'zida harakat yo'qdir.
Men bu gapga qo'shilmayman. Bu odamlarning gapi bu.
Uchun masalan, ishsiz, aynan ishsizlik muammosida.
Qanchalab harakat qilib,
odamlarni yashirib gapiradigan.
Bu ishsizlikning manbai boshqa joyda.
Qayerda?
Ishsizlikning manbai eng avvalo, eng birinchi hamma joyda yolg'ondan xalos bo'lish kerak. Qalbakilikni yo'qotish kerak. Ana shunda ish joyi ham paydo bo'ladi.
Qanchadan
paydo bo'ladi? Bu hamma yoqda yolg'on olib ketdi-yu hozir O'zbekiston.
Nima, Otanazar aka shu yerda eslatib o'tmoqchiman, O'zbekistonda aholini ish bilan ta'minlash to'g'risida degan qonun bor ekan. Va bu qonunga ko'ra aholini ish bilan ta'minlash davlatni asosiy funksiyalaridan biri hisoblanadi. Ya'ni Alisher aytmoqchi, Toshkentda, O'zbekistonda keng tarqalgan, o'zi harakat qilsa ish ham topadi, o'zi harakat qilsa haligi toparmon tuparmonga ham aylanadi. Mana palonchini eri bitta joyda emas, 5ta joyda, 10ta joyda ishlab paloncha pul topyapti degan gaplari o'sha fundamental noto'g'ri ekanligini, ya'niki asosan davlat shu imkonni berish kerakligini O'zbekistonning o'zini qonuni ham tan olib turibdi. Alisher, demak, navbatdagi suhbatdoshimiz adashmasam Abdumurod. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Abdumurod, marhamat. Qanday fikrdasiz? Qanday qilsak ish o'rinlari yaratamiz? Qanday qilsak mana Otanazar aka aytmoqchi, yolg'ondan qutulamiz? 5%lik.
Mana eshityapsizlar?
Eshityapmiz, eshityapmiz. Gapiravering.
Assalomu alaykum. Man birovlarni fikriga qarshi kelmayman, umuman birovlar hamma o'zini fikri bor, lekin man fikrlayman bitta narsani, ishlab chiqaruvchilarga masalan kichik yoki katta biznes bilan shug'ullanganlarga erkinlik berish kerak. Erkinlik. Bu hammasi soliqdan teshir-teshirdan bir ozod qilinish kerak yoki bo'lmasa bir masalan bir O'zbekiston foydali qazilmalarni chetga sotgandan ko'ra gazmi yoki boshqa foydali qazilmalarni ishlab chiqarishga yo'naltirish kerak.
Endi birinchi fikringizga javob adashmasam O'zbekiston qonunchiligida bo'lish kerak. Kichik va o'rta tadbirkorlar qanchadir yilga soliqdan ozod qilingan. Bu nima ishlamayapti bu mexanizm?
Yo, bilasizmi, men masalan men qancha tanishlarim bor, qancha do'stlarim bor, tadbirkorchilik bilan shug'ullangan, men o'zimni tarjimon bo'lib ham ishlaganman, katta-katta chet el investorlar bilan tarjimonlik ham qilganman, hammasini ko'rganman. Bu yerda hammasi tanish-bunishlik, poraxo'rlik, patxalinchilik, mana shu bilan o'tadi hammasini.
Demak, ishsizlik muammosini hal qilish uchun ham yana o'sha asosiy fundamental muammolarni oldin barham qilishga to'g'ri kelyapti, to'g'rimi?
Yo, bu ishlab chiqaruvchilarga erkinlik berish kerak. Masalan, men Janubiy Koreyadaman. Masalan, elektr energiyani olsak yoki gaz olsak, bular hamma gazni ham chet eldan oladi. Elektr energiya mayli o'zidan deylik, lekin jismoniy shaxs bilan yuridik shaxsga elektr energiyani narxi farqi bor. Masalan, bir kompaniyada mahsulot ishlab chiqaryaptimi, o'shanga elektr energiyani jismoniy shaxsga qaraganda yarim barobar arzon undan haq talab qilinadi.
Chunki u ish bilan ta'minlaydi, to'g'rimi? Ham ishlab chiqaradi, ham ish beruvchi.
Ham ishlab chiqaradi, ham ish bilan ta'minlaydi. Unga foyda kelmagandan keyin ishlab chiqaruvchiga
chunki iqtisodiy
qanday qilib u foyda kelmagandan keyin u ishchi korxonasi saqlanib turadi yoki ishchilarni ishlatadi.
Tinglovchilarga biroz tushuntirish uchun iqtisodiy anaqasini uni foydali koeffitsienti yuqoriroq. Agar ishlab chiqarishga sarflangan gaz ko'proq, misol Samsung Galaxy
telefon sifatda yurg'izadigan nimada bu?
Siz uyingizda elektrichestvani faqat kofe mashinaga ishlatishingiz mumkin, lekin Samsung kompaniyasiga bersangiz, Samsung kompaniyasi undan Samsung Galaxy Note 4 yasaydi va u undan ham qimmat, shuning uchun
iqtisod ishlab turadi.
O'shani orqasidan valyuta keladi, davlatga valyuta keladi, davlatni iqtisodini ko'taradi, ya'ni ish joylar ochiladi. Bu O'zbekiston faqat chetga sotaversa gazini, bizni boyligimiz bor, jar solaver, maqtana organdan ko'rib, sotgandan ko'ra o'sha ishlab chiqarishga yo'naltirsak, o'shalarni ishlab chiqaruvchi tadbirkor, kichik biznes yoki katta biznesga yo'naltirib turib, o'shalarga yordam bersak, sal yengillik yaratsak, yoki bo'lmasa masalan fermerni olaylik. Yaponiyada masalan bitta fermerning yeri 2 gektardan oshmaydi. Bizni hozir bir fermerlarimiz yeri 80 yoki 100 oshib ketadi gektar. Men har bir fermerga 5 gektardan yer bersin-da, ishi bo'lmasin, xohlagan asosini eksin, xohlagan olib chiqib sotsin. Paxtani eksin, eksin, paxtani ekmasa ekmasin. Qancha korxona ko'paysa, qancha ishlab chiqarish ko'paysa, o'shanda o'qigan yoki ishini biladigan odamlar talash bo'ladi. O'shandan keyin oyligi oshadi, o'shandan keyin o'sha bergan oyligiga oilasini boqa oladi.
Endi mana tushuntirdingiz formulani. Oxirgi savolim, qisqagina javob bersangiz, shunaqangi islohotlar, shunaqa erkinlik berilishiga yaqin orada ishonasizmi?
Hatto ishonaman. Masalan, yaqinda oligarxlarni yo'q qildi. Oligarxlar o'zi bizga kerakli odamlar. Agar halol topib oligarx bo'lgan bo'lsa, nimasi bor edi ularni? Agar o'sha oligarxlar Gulnora Karimova o'qitdi, bu qitdi, liberallashtirib o'qitdi, bu qitdi. Oligarxlar ham shu ishni qilishi mumkin edi. Qotta-qotta ishlar qilishi oligarxlarni yo'q qilardi-ku. Oligarxlar masalan, har joyda korxona ochib, multimillioner bo'lib ishchilarga odamlarga
ijro beruvchilardan edi, xususiy demoqchisiz.
Ularni yo'q qilish kerak emas edi, ular joyida turishi kerak edi. Oligarx bo'lsa, oligarx bo'lsa, halol topyaptimi? Soliq to'layaptimi? Davlatda jinoyat qilmayaptimi? Oligarx bo'lib turursin.
Yo'q, bizda boy bo'lish kerak emas dedi-ku prezident.
Shundan keyin boylar qolmadi.
Bu prezidentning fikri, u prezidentning fikri.
Boshqaruvchi
boy bo'lish kerak. Boshqa odam boy bo'lish kerak emasmi? Halol puli bilan nima uchun boshqa odam boy bo'lish kerak emas?
Rahmat sizga. Bu savollaringizga balki javob beradiganlar chiqib qolar. Navbatdagi suhbatdoshimiz Toshkentdan iqtisodchi Toshbek. Toshbek, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Toshbek, alo, assalomu alaykum. Eshityapsizmi? Menimcha aloqada
noqislik bor. Toshkentdan bo'lganligi uchun Toshbek aloqada juda sifati yaxshi emas. Mana keng tinglovchimizga beramiz, bo'lsam Ramiz biz bilan aloqada. Ramiz, salom.
Assalomu alaykum. Alo. Eshityapsizmi? Eshityapsizmi bizni?
Eshityapman.
Marhamat, fikrlaringiz ishsizlik muammosini hal qilish O'zbekiston sharoitida har yili mehnat bozoriga 600 mingga yaqin ishchi kuchi tashlanayotgan bir sharoitda qanday hal qilish mumkin?
Hal qilish masalasi bu ko'plab masaladan bog'liq, bu yerda pora olishni yo'q qilish kerak.
Nima olishni?
Pora olish.
Porani.
Ha, korrupsiyani yo'qotish. Pora korrupsiyani yo'qotish kerak.
Korrupsiyani yo'q qilish kerak.
Xo'p, nima bo'ladi
korrupsiya? Bilishchilikni yo'q qilish kerak.
Bu bilan ish o'rinlari yaratilib qoladimi? Masalan, korrupsiyani olib tashlasak, deylik. Tanish bilishchilik bo'lmasa, o'zi sonda, sifatda o'zgarish ro'y beradimi?
Albatta, chunki bir ishga joylashish uchun albatta pora bermasangiz ishga olmaydi. To'g'ri.
O'zi ish o'rni bormi mana shu pora berib kirishga loyiq?
Ish o'rni bor.
Masalan, qayerda bor? Mana bolangiz bu kollejni yo institutni bitirdi. Qayerga boradi? Qayerda ish bor? Alo.
O'zining sohasi bo'yicha ishga boradi. O'zining sohasi bo'yicha.
Xo'p, mana
ham ishga olishmaydi. Nimaga? Chunki har bir yuqorida turgan lavozimdagilar 5 ta 6 ta mertviy dusha deydi rus tilida. Mertviy dusha. Shu masalada ishlashadi. Odam qog'ozda bor, o'zi yo'q.
Mana masalan 40 ta diplomatga hojat bor, 400 ta doktorga hojat bor deylik mehnat bozorida. Lekin bir yilda 400 ta diplomat 4000 ta doktor bitiryapti. Qanday ta'minlaysiz buni? Qolganlarni? Qanday mutanosiblik yaratiladi mehnat bozoridagi talab va ehtiyoj o'rtasida? Siz aytyapsiz, korrupsiyani olib tashlasak, sonda va sifatda o'zgarish ro'y beradi, deyapsiz. Alo.
Mana shu korrupsiyaga bog'liq. Bizga aslida hammasini ko'p chiqdi, masalan.
Uzr, aloqa sifati yaxshi emas. Rahmat sizga, navbatdagi suhbatda
Akramjon, Akramjon biz bilan aloqada anchadan beri kutib qoldilar. Akram aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Sal mikrofondan uzoqroq turib gapirasiz, marhamat. Mavzu yuzasidan fikrlaringiz.
Yaxshi eshitilyaptimi endi?
Ha, endi yaxshi, sal uzoqroqdan turib gapirsangiz yaxshi, marhamat.
Mana oson eng bitib murakkab bunday qilish kerak, eng oson yo'li 90-yil yillari bizni tijoratga kimni esda bo'lsa, juda o'sha paytda erkinlik bor edi-da, o'sha kim nima qilib sotsa, nima dehqonchilik qilsa, ozgina bo'lsa ham erkinlik borda, o'zini hamma o'sha paytda rivojlanib qolgan tijoratlar. Xuddi shunday, masalan, davlat yordam bermasa ham xalqni o'ziga, mana fermerlarga, tijoratchilarga erkin qilib qo'ysa, mana men Qirg'izistonda bo'lganimda, Qirg'iziston davlatda pul yo'q, xalqni boqolmaydi. Xalqqa erkinlik qo'ygan. Xalq, masalan, chegaralar ochiq. Masalan, o'shalar bilan tijoratchi bolalari bilan suhbat qilganimda, masalan, Rossiyadan olib keladi, Turkiyadan boshqa o'sha narsalar olib keladi, o'sha erkinlik borda, xalq o'zmi ko'pi bolalar o'zini o'zi shu yerdagilar o'zini aravasini tortyapti. xalqni boqayapti. Hech qanday ishlab chiqarish yo'q, lekin chegara ochiq bo'lganligi uchun masalan o'sha Qirg'iziston xalqi bizlarga vodiyga, masalan O'zbekistonning xalqiga nisbatan necha barobar yaxshi yashayapti-da. Masalan, xohlaganda o'shanda masalan fermerlarni ham, o'sha tijoratchilarni ham, o'sha erkin mana chiqish kirishini mana tamojnaga o'xshagan turib olib anaqa toza anaqa baya erkin baya dokument qilib ham bo'lsa pora talab qilmasa o'shalarni erkin chiqishini kirib chiqishini ta'minlab bersa tijoratchilar o'zini bolalar masalan o'zbekni bolalari o'zini o'zi aravasini tortadi u davlatga umuman pul ham so'ramaydi davlatga ular pul qilib berishi mumkin davlatdan pul ham so'ramaydi yordam
nimaga shu ish qilmaydi nimaga mana shuncha oddiy ekan mana 8 millionga yaqin taxmin qilinadi hozir tashqarida ishlab yuribdi deb shu muammoni qaysidir ma'noda fundamental bir jihatini hal qilish mumkin shunaqa sodda ekan nima uchun qilmayapti
davlat o'zi xohlamayapti o'sha narsani
nimaga xohlamayapti
endi bilmadim nima uchun xohlamayapti men xohlam xalqni davlatni o'zimiz qilamiz deyaptimi o'zimiz ham kontrol qilamiz deyaptimi davlatni qo'lida bo'lishini xohlayapti hamma narsani lekin davlat o'sha narsani qilolmayaptiku o'ziga qo'yish kerak xalqni agar o'zini qilolmadimi xalqni o'ziga erkin qo'yish kerak masalan o'zini gazini nima davlat gazini nima qiladi paxtasini nima qiladi lekin xalqni o'ziga mana chegaralar ochib bersin bolalar masalan tijoratchi bolalar o'zi bemalol kirdisi fermerlarni erkin o'ziga qo'ysa mana meva chevasini uzumi boshqa narsami oddiy shu mevasini sotishga ham ruxsat yo'qda
tushundim sizni
qila olmaydi oddiy shu narsani oddiy shu narsalarni yo'lga qo'ysa bolalar o'zbek xalqi qiladi masalan davlatdan pul ham so'ramaydi masalan yordam ham bankni puli ham kerak ham shularga erkinlik ozgina yo'l ochib bersa bolalar qo'lida ham o'zbek xalqi hamma narsa qo'lidan keladi o'sha narsa yo'q oddiy masalan o'sha hunarmandlar ham narsa qilolmaydida qo'lidan hech narsa kelmaydi
rahmat rahmat tushundim demak dastlab erkinlik va erkinlik va so'ngra koreyadagi suhbatdoshimiz aytgandek o'sha asosiy energetik muammo demak bartaraf etilsa buni bartaraf etish ham hukumat qo'lida ekanligi hammaga ayon demak o'zbeklar davlatdan ko'p ham ish kutadigan xalq emas deyapsiz
bilasizmi Karimovni eng asosiy to'g'ri gapi eng katta boyligimiz mehnatkash xalqimiz degan ekan Islom Abdug'aniyevich.
Judayam mehnatkash bo'lib ketgan xalq.
Judayam, lekin ishsizlik darajasi mana 50% deyildi, boshqa foizlar aytilyapti. Lekin real ishlamayotgan, uyda yotib, televizor ko'rib, hech narsa qilmayotgan o'zbek topish juda qiyin. Ya'ni bir narsa qilyapti, ki harakat to'g'ri ish qilayotgan ishi yo anaqa emasdir. Va ko'pchiligi shulardan ko'pchiligi Rossiyaga ketib ishlayapti. Aynan shu Rossiyaga ketib ishlayotganlarga nisbatan prezident Karimovning eng taniqli bir bayonotini hozir tinglovchilarimizga yana
eshitgim kelib qoldi.
Yana eshitgim kelib qoldi,
marhamat. Rahmat.
Men sizlarga ham shuna tavsiya beraman, qo'lingizda ishlaydigan odamlarni hech qachon qiynamanglar. Bunday qilmading, bunday qilmading deb. Endi dangasalar hozir O'zbekistonda kamdan kam. Dangasalarni kimni hisoblayman? Moskvani borib ko'chalarni, maydonlarni supuradiganlar. Bu yerda nima yo'q. Odam jirkanadiki, o'zbek millatidan shunaqa borib, o'ziga bir-biridan mol topish uchun shunaqa borish kerak ekan. Ha, O'zbekistonning o'zida hech kim ochlikdan o'layotgani yo'q. Baraka topib, bir vaqtlar men shuni ham sizlarga aytishim kerak Toshkentda ishlaganda shanba kuni ishlardimu lekin yakshanba kuni nimaga chiqardim eski juvaga chiqardim trolleybusga o'tirib eski shaharga borib
va hokazo trolleybusga o'tirib eski shaharga
borib u yoq tilanchilik haqidagi hali yo'qolgan haqida tilanchilikni demak Islom Karimov ishonchiga qaraganda oila boqish uchun borib Moskva ko'chalarini supurishga hojat yo'q ish bilan ta'minlashni istaganlar O'zbekistonda ham ish topishlari mumkin va hokazo suhbatdoshimiz Toshbek Toshkentdan ulandilar Toshbek assalomu alaykum
Assalomu alaykum.
Mana eshityapsiz, go'yo O'zbekiston mehnat bozorida ehtiyoj bor, taklif qilinayotgan ish o'rinlari bor, faqatgina dangasa bo'lganlari uchun, tezgina boyishni xohlaganlari uchun mana shunaqangi millionlab odam Rossiya va boshqa uzoq yaqin xorijga chiqib ketyapti. Nima uchun hukumatga, xususan Karimovga mamlakatdagi fundamental muammo, xususan ishsizlikni fundamental sababini e'tirof etish bunchalik qiyin bo'lyapti. Nima uchun shu muammoni hukumat ochiq e'tirof etmayapti?
Endi bilasizmi, bu ishsizlik muammosi bu nafaqat bir O'zbekiston, balki bir dunyoning mintaqada turgan bir asosiy eng katta muammolardan biri bo'lib qolmoqda bugungi kunda. Endi qanday qilib bir fikrni to'g'ri yetkazib bo'lsa bo'ladi? Bizni har doim ham o'zimizni xohishimiz kundagi real voqealarga doğru kelimeydi. Yani ne demektim ben? Misal için biz çok mesela ekşimiz, sağlayışımız mümkün değil ki ben de bazar özünü ne dedi, kanun kaydalarını ne kaladı. Yani kolej talebeleri de bitirdim oldu. Kançıdan kançı kaskılar kolej okuyucuları bitirip geldim oldu. Lekin bir de sağol. Bunun için onlar taşlar geçip getirdi. Çünkü Özbekistan'da onlar gibi bir talep yok. Yani şu miktarda nezarda tutmuyorken değil, güdeyen katta miktarda ıksatçı, yok ki bu mesela yürüyüş, onlar kimi kereydi yani doğru, sağol doğrularda. Mutahassisi bu için okutuş, bu birinci mevbette bir normal durdurdu. İkinci mevbette ayet edeyen olsak, işçi oranların yöneltiş teşebbüsleri her daima devletin uzman için çıkan halatı bulmaydı. Yani bilmesi uzayan teşebbüs değil. Muhut yaratıp verilse bu oldu Özbekistan'da. Yani ki pul kredi siyaseti, birinci mevbette, sağlık siyaseti, pul siyasetler hepsi öz yolu koyduğundan ki, pul akımı sekin aslında sekinçiliği bilen kelip adamlar özü biledi. Nime yaratıp nime koygenden ki siz özü bilesiniz. Peki kanaka işçi gereği, kanaka nemeki gereğiyle karagende, kanaka talep yukarı bulunan derecesi yakarak durup adamlar bolları hem okuş kensi konar koyucuları hem şun artıları bitirip durup bu işçiler oranlarını yaratın. Şu miktarda işçi öyleşmeliği mümkün buladı.
Demek Toshbek, bu muammoni hal qilishda hukumatning asosiy roli o'sha shart-sharoitni to'g'ri yaratish. İmkoniyatni ochish. Qolganini o'zi bozor o'zi regulyatsiya qiladi demoqchimisiz?
Ya'ni men aytmoqchimanki, bir o'yin qonun qoidalari hammaga bir xil bo'lganda, hammaga ma'lum bo'lganda, ya'ni misol uchun O'zbekistonga pul tikmoqchi bo'lgan odam, xol tashqaridan bo'lsin, xol ichkaridan bo'lsin, o'z tikilayotgan puliga kafolat bo'lib qolsa, ertaga uni biznesini olib qo'ymasa kafolati bo'lsa, u naborot o'ris tilida aytganda zainteresovan, ya'ni qiziqadi, ya'ni o'zini biznesini rivojlantirib ko'proq ko'proq daromad olishga, yangi ish o'rinlari yaratishga. Misol uchun bu bugün kunda ishonchi bo'lmasa, hech qanday bir qo'llab-quvvatlash yani bo'lishi mumkin, lekin u taraf darajasida emas. Ya'ni pul kredit siyosati, biznes boshlash uchun nima kerak? Sarmoya kerak. Sarmoya o'zingizda bo'lmasa kerak, u to'liq miqdorda bo'lmasa kerak. Kredit olish imkoniyati bormi? Bor. Yoki bo'lmasam soliq jihatidan imtiyozlar bormi? Bor. Eksport qila olishda yengilliklar bormi? Bor. Valyutani olish imkoniyatlari bormi? Eksport qilayotganda yoki import qilayotganda. Shu savollarni, fundamental savollarni o'zimiz oldimizga qo'ysak, bir oldimizga qo'yayotgan bir tasavvur
Toshbek, sizga yana bir savol beraman. Endi albattaki jon primitiv o'sha odamlar orasidagi yurgan gaplardan kelib chiqib savol beryapman. Ba'zilar aytadiki, O'zbekistonda aholi ko'p shunchaki, shuning uchun ish yo'q deyishadi. Ya'ni mana 30 milliondan ham oshib ketyapmiz.
Faktor endi bor.
Shu ma'noda aholini ko'pligi ishsizlikka hissa qo'shyapti.
Yoshlari ko'pligi har yili 600 mingga yaqin.
Yo'q, ko'pmizmi ya'ni shunchaki prosta. Ya'ni
bu aholi, bilasizmi, aholi soni ko'p bo'lsa, nabir iqtisodiy potensialga o'tishga juda ham katta bir moyillik bo'ladi. Nima uchun, misol uchun, bir Rossiya hukumatining Ukraina bo'yicha shunaqa qattiq hozirgacha talashgan? Chunki 1 millionlik aholi bozorchada bor. O'zbekiston 30 ming aholi jon bozoriga yetadi.
Ya'ni teskarisi, aholini ko'pligi ishsizlikni kamaytirishi kerak, deyapsiz.
Albatta, albatta, albatta, bu ijobiy faktor. Faqat bir boshqa narsaki, markaziylashishdan yiroqlashish kerak. Ya'niki faqat markaz Toshkent, Samarqand emas, boshqa bir chekka qishloq shaharlarimizni rivojlantirish kerak. Mana yaxshi tendensiya boshlangan edi. Erkin iqtisodiy zonalar Navoiyda, Angrenda, Jizzaxda hozirgacha ham bor. Xuddi shu narsalarni biz yana rivojlantirib, yana bir kengroq bir imkoniyatlar yaratishimiz kerak, ishontira olishimiz kerak. Hozir ham ishonishyapti, misol uchun xorijiy sarmoyadorlar, nima deydi, Jahon banki, shunga o'xshagan nufuzli tashkilotlar kreditlar ajratyapti, lekin bir
Toshbekda oxirgi savol bermoqchiman. Qarang, mana bu hozir O'zbekistonda Karimov dangasi deb tilga olgan o'sha mehnat muhojirlari, bularni ko'pchiligini qo'lida qaysidir ma'noda kattami kichikmi dasmoyasi bor. O'shani hisobidan katta-katta hovlilar qurishyapti, mashinalar sotib olyapti. Agar mana shularni ertaga o'zini Rossiyada ish qidirayotgan bir migrantdan mamlakat ichkarisidagi ish beruvchiga aylantirish imkoni, potensiali Turkiya qo'llagan shunaqa bir nima bor, tajriba bor.
bu siz judayam bir to'g'ri mavzuga hozir bir fikringizni qaratsangiz, bu juda katta potensial. Ya'ni ki shu mehnat mutojirimi yoki boshqa bir o'zbek chetga chiqqan o'zbek qanday misol uchun pulni sarflash birinchi navbatda xolin degan savol tug'ilganda albatta o'zini vatani bo'ladi. Albatta o'zini misol uchun xorijda ishlab topgan pulini bir qismini orttirgandan keyin o'zini kichik bitta biznesini yoki boshqa narsasini ochmoqchi bo'lsa birinchi navbatda ko'z oldiga nima keladi? O'zini tug'ilib o'tgan shahari yoki qishlog'i yoki bir nimasi keladi. Albatta bu juda katta bir potensial. Buni ularni ma'muriyat rag'batlantirish kerak. O'shanda bir nima deydi iqtisodiy oqimli kuchayib iqtisodiyotga bo'lgan nima deydi faktika deydi shu juda ham katta bir nima bo'ladi deb juda to'g'ri.
Rahmat sizga. Ya'ni sarmoyador potensial sarmoyadori o'zi o'zimiz ichimizda turibdi va bugun Rossiyada mardikorlik qilib yuribdi. Suhbatimiz nihoyasiga yetib boryapti. Eng so'nggi suhbatdoshlarga imkon beramiz. Demak, Farhod biz bilan aloqada. Assalomu alaykum Farhod.
Alo, assalomu alaykum.
Farhod, marhamat, bugungi mavzu yuzasidan ish o'rinlarini bugungi O'zbekiston sharoitida qanday yaratish mumkin va nima qilish kerak? Xulosa qismiga o'tamiz endi.
Men bir narsaga e'tibor qaratmoqchi edim. Bu tepada suhbatdoshlarimiz ham barcha jihatlarga alohida gapirib o'tishdi. Masalan, Amerikaning o'sha mashhur Ford kompaniyasi, uning o'sha yalpi ichki ishlab chiqarish mahsuloti, ya'ni uning narxi butun bir Niderlandiya davlatining yalpi ishlab chiqarish mahsuloti o'sha ko'rsatkichidan yuqoriroqligi aytiladi-da. Keyin uning 100 minglab odamlarni ish bilan jalb qilishini aytiladi. Ya'ni men bu misolni nima uchun keltiryapman? O'zbekistonda mana shunaqangi gigant xususiy biznes shirkatlari paydo bo'lishi kerak. Ular katta bo'lishi kerak va eksportga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Bizda lekin hozirgi iqtisodiy sharoitda shunaqangi bo'lyaptiki, bizdagi shirkatlar, bizneslar kichik alik do'kon darajasidan o'tib, fabrika ochib, endigina kengayib boshlaganda
xato qilyapsiz, chunki O'zbekistonda paxtachilik sanoatida gigant sanoat hech qayerda dunyoda yo'q. Millionlab odamlarga
bu davlat davlatniki bu.
U davlat qo'lida-da bizda mana shu hamma biznes, iqtisod, gaz deymizmi, hammasi davlat qo'lida va bugungi iqtisodiy jarayonlarda davlatlardan ko'ra xususiy katta korporatsiyalar silliq va juda muhim pragmatik qadamlar tashlab olishi mumkin.
Lekin Farhod, bu gapiga javob berib bo'ldi Islom Karimov. Bizda boylar, xususan o'ta boylar bo'lmaydi. Bizga Ford yo Rockefellerlar kerak emas deb aytib bo'ldi.
Agar unaqa deydigan bo'lsa, bizdagi iqtisodiy islohotlar unda qayerga boradi? Masalan, bizda xususiylashtirish umuman kommunistik davrdan o'tib, o'sha davlat qo'lidagi iqtisodiyotdan xususiy iqtisodiyotga o'tamiz dedik, o'sha kapitalistik bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodga. Lekin biz hali ham o'rtada turibmiz. Na u yoqlikmiz, na bu yoqlikmiz. Agar biz mana shuni bir to'g'ri qaror berib, agar o'sha kelajak baribir o'sha bozor munosabatlariga asoslangan iqtisodga quriladi. Butun dunyo shunga o'tib ketdi. Hech qanaqa bir sotsialistik iqtisodga asoslangan davlatlar qolmadi.
Mana bir daqiqa vaqtimiz qoldi. Mana shu bugungi suhbatda tilga olingan formulalarni hammasini biladi hukumatda o'tirganlar. Ularning orasida juda aqlli odamlar, mutaxassislar ko'p. Lekin nimaga qilmayapti?
Nimaga qilmaydi? Bu juda o'rinli savol. Bizda haqiqatan ham o'sha kichik bizneslar kengayib, katta bir fabrika, zavod quradigan darajaga yetishib boshlagan zahoti yo'q. Ular chopib tashlanyapti. Ular qanaqadir biznes tipida hukumat amaldorlari deymizmi, aralashib natijasida bu bizneslar o'z-o'zidan yo'qolib ketyapti. Buning asosiy sababi davlat o'ziga raqobat qila oladigan kuchli bir sistemalarni, biznes guruhlari, savdo shirkatlarini paydo bo'lishdan xavotirga tushadi, qo'rqadi. Ya'ni bizdagi davlat haligi erkin demokratik sharoitlardan cho'chiydi. Chunki kuchli boy odamlar paydo bo'lsa, ular qudratga aylanadi va
boy odamga erkinlik kerak bo'ladi va hokimiyatga intiladi. Rahmat sizga va Otanazar aka, Bahodir aka, suhbatimizning boshqa ishtirokchilari hammalaringizga tashakkur. Ozodlik onlaynning keyingi soni Toshkent vaqti bilan 7:05 da keyingi dushanba to'lqinlarga chiqadi. Marhamat, suhbatdoshlarimiz safiga siz ham qo'shiling. Hozircha xayr, salomat bo'ling.